Σήμερα θα παίξω πάλι το συνήγορο του διαβόλου. Σήμερα λοιπόν θα κάνω τον καλό πολίτη που πιστεύει στην αστική δημοκρατία και την υπερασπίζεται. Και έχω εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να κάνουν μια προσπάθεια ακριβώς για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και την ίδια τη δημοκρατία, την ουσία τους, από ό,τι έχω καταλάβει. Σωστά τα λέω, Μωυσή?
Σωστά, Πέτρο. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες. Η άποψή μου είναι ότι οι κατακτήσεις της αστικής δημοκρατίας πρέπει να προστατευτούν και μπορεί να διαβριθούν, βέβαια. Αλλά σήμερα βλέπουμε ακριβώς, ζούμε και μια σημαντική οπισθοχώρηση, αυτό το οποίο ξέραμε ως δημοκρατικές κατακτήσεις, ελευθερίες κτλ. Βλέπουμε, είδαμε τον τελευταίο καιρό για παράδειγμα, ότι το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο ενδεχομένως πιστεύαμε πριν ακόμα και 3 ή 4-5 χρόνια. Είδαμε ότι επιστράτευση απεργών, μετρό, ναυτεργάτες. Γενικά βλέπουμε επίθεση, και δεν μιλάω την επίθεση που δεχόμαστε ως εργαζόμενοι με τα μέτρα της κυβέρνησης, τα μνημόνια, όλα αυτά τα σχετικά, αλλά και την εντυνόμενη είτε καταστολή μέσω της αστυνομίας, αλλά υπάρχει, ξέρετε, και καταστολή που γίνεται μέσω των μέσων ενημέρωσης, μέσω διαφόρων άλλων τύπων. Ένα παράδειγμα να αναφέρω και από το χώρο μας τον ίδιο, το δημοσιογραφικό. Τελευταία είχαμε κάποιες απεργίες, δεν ήταν και τίποτα φοβερές απεργίες, αλλά παράδειγμα απεργούσαν οι συνάδελφοι στο Sky για πωλήσεις. Είχαμε τον ιδιοκτήτη του Sky, τον Αλαφούζο, όχι απλώς να πάει να βγάλει παράνομη την απεργία, όπως γίνεται με όλες τις απεργίες, έστω και για τυπικούς λόγους, πολλές φορές γίνουν παράνομοι γιατί δεν έχει πάει στην ώρα, τα εξώδικα κτλ. Αλλά ζήτησε να συλληφθεί ο πρόεδρος της ΕΣΥΑ και η Γενική Γραμματέα.
Τι έγινε με αυτό?
Δεν έγινε τίποτα, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση.
Ήταν σοου ουσιαστικά.
Αλλά αυτό δείχνει μια νοοτροπία. Δηλαδή ο άλλος δεν θέλει απλώς να βγάλει παράνομη μια απεργία και να ασκήσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί ακόμα δεν, για την πλειοψηφία των εργαζομένων, όταν ακούνε παράνομη μια απεργία, κουμπώνονται. Δεν έχουν συνηθίσει, δεν έχουν ότι τι σημαίνει παράνομη απεργία. Είναι δυνατόν να μπαίνει η απεργία στη ζυγαριά νομιμότητας ή παρανομίας?
Είχαμε έναν αριθμό, μου φαίνεται, που έλεγε ότι είναι πάνω από το 85% βγαίνουν παράνομες οι απεργίες.
Ναι, ναι, ίσως η σύντροφος εδώ, η κρυσταλλίος δικηγόρος, να ξέρει και καλύτερα. Αλλά ένα άλλο παράδειγμα. Μία μέρα κάναμε απεργία στο συγκρότημα Μπόμπολα για 3 απολύσεις στην εφημερίδα Ημερησία, και μετά από 2 μέρες βγαίνει με δισέλιδο στο Έθνος της Κυριακής και αρχικά επίθεση κατά του Προέδρου της ΕΣΥΑ και κατά του Σωματείου, και δεν έχει σημασία. Κάποιος μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με τους χειρισμούς του Σωματείου ή του Προέδρου. Αλλά εδώ δείχνει πλέον, προσπαθεί να απονυμωμοποιήσει οι εκφρασίες του συστήματος και αυτό τον ανεπαρκή συνδικαλισμό που πολλοί από εμάς θεωρούμε και αγωνιζόμαστε να τον αλλάξουμε, συσχετισμούς, να δημιουργήσουμε από τα κάτω κινήσεις των ανθρώπων για να αντιδράσουν κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν το κλίμα, δηλαδή αυτό που λέγαμε, ακόμα και η κοινοβουλευτική δημοκρατία σήμερα έχει στην ουσία, ας με επιτραπεί η έκφραση, παρακμάσει. Ποια είναι? Πάρτε το μνημόνιο. Θεωρητικά το μνημόνιο υποτίθεται ότι είναι ένα τρομερό κείμενο πολιτικό ή νομικό, ας το πούμε έτσι. Θα έπρεπε λογικά οι 300 βουλευτές να έχουν κάτσει κάτω ένα μήνα και να τον ξεσκονίσει. Υπέρ. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου και εγώ. Λέω εντάξει, να το αναπόφευκτο. Ποια συζήτηση επί της ουσίας έγινε? Ποιος κάτσε και είδε? Εδώ μας βγήκε υπουργός πριν κάνα χρόνο και είπε: δεν το είχα διαβάσει, λέω να το ψήφισε. Ψήφισε τι? Μνημόνιο που έχει δέσει χειροπόδαρα μια ολόκληρη χώρα. Δηλαδή, φανταστείτε μια συνθήκη, τι να σας πω, ειρήνης μεταξύ δύο κρατών να την υπογράφουν και να βγει ένας πρωθυπουργός του ενός κράτους και να πει: δεν ήξερα και τι περιέλαμβανε ακριβώς συμφωνία. Αν ξέρω εγώ, πρέπει να παραχωρήσουμε εκείνα τα εδάφη, τα άλλα εδάφη, να αναγνωρίσουμε έτσι αλλιώς. Δηλαδή, πρωτάκουσα πράγματα.
Και οι ίδιοι άνθρωποι μας λένε ότι έχουμε πόλεμο, έτσι. Ναι. Μια που είπε συνθήκη ειρήνης. Δηλαδή, τρεις χειρότερα, αν θέλεις. Δηλαδή,
μια
συνθήκη η οποία είναι συνθήκη πόλεμου. Έτσι λένε οι ίδιοι.
Σαφώς, όχι. Και αυτό είναι ένα από τα. Όχι ακριβώς παράδοξα. Παράδοξα θα έλεγα ότι ενώ ζούμε επιπτώσεις κυριολεκτικά ενός πολέμου, δεν ξέρω αν. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν είχαμε μια μικρή σύραξη, αν μπορώ να πω, με την Τουρκία. Ούτε το εύχομαι, ούτε θα το ήθελα. 15-20 ημερών. Δεν φαντάζομαι, δεν μπορώ να φανταστώ τι χειρότερες επιπτώσεις πέρα από τους όποιους θανάτους ανθρώπων, που και αυτούς έχουμε. Τους έχουμε έμεσα, μπορεί. Οι αυτοκτονίες ή η πείνα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να πει κάποιος αυτοκτόνησε γιατί είχε και ψυχολογικά προβλήματα άλλα. Ξέρω εγώ, με τη γυναίκα του ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όλα αυτά εντείνονται μέσα σε ένα κλίμα κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Αναρωτιέμαι τι χειρότερο θα μπορούσε να έχει συμβεί στη χώρα.
Για να μην ξεφύγουμε εντελώς και μείνουμε βέβαια στο μνημόνιο, το οποίο νομίζω είναι ενδεχομένως να είναι και σύμπτωμα μιας κατάστασης. Και γιατί το λέω αυτό, για να προχωρήσω κατευθείαν στην ερώτηση που έχει να κάνει με την ίδια τη ΚΕΔΕ. Ποιος είναι ο σκοπός της προσπάθειας, γιατί από ό,τι καταλάβω ουσιαστικά είναι ακόμα μία προσπάθεια, έτσι.
Σαφώς είναι μία προσπάθεια, ακόμα είμαστε σε ένα, θα λέγαμε, αρχικό στάδιο. Έχουμε καταφέρει, έχουμε ένα πρώτο κείμενο, έχουμε πάνω από 50 υπογραφές αγωνιστών. Είμαστε σε μια δικασία, πάμε για μια γενική συνέλευση προς τα μέσα Μαρτίου, είναι η φιλοδοξία. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί ακριβώς μια κινηματική κίνηση, ένα είδος κίνησης ομπρέλα, mm-hmm. που δεν θα αντικαταστήσει φυσικά ούτε τους συνδικαλιστικούς αγώνες, ούτε τους εργατικούς αγώνες, ούτε τους όποιους πολιτικούς σχηματισμούς υπάρχουν και αγωνίζονται, ούτε τις όποιες άλλες κινήσεις παρεμφερείς με αυτή την κίνηση που έχουν κάποιες συγκεκριμένες θεματικές δράσεις, αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές ή οτιδήποτε άλλο. Η προσπάθεια είναι όλα αυτά, αν μπορούμε να πούμε, ένα είδος ομπρέλας, δηλαδή ότι όλα έχουν μία αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, και να δημιουργηθεί μια ευρύτερη κίνηση, μια κινηματική διαδικασία, όπου θα μπορέσει να συνεπάρει μεγαλύτερο τμήμα κόσμου, να το συνειδητοποιήσει και να μπει ανεξαρτήτως από τις όποιες του πολιτικές επιμέρους διαφορές, να κατανοήσει το μεγάλο αυτό διακύβευμα, που κινδυνεύουμε να χάσουμε και αυτά που ξέραμε ως σήμερα ως δημοκρατικά και εργατικά δικαιώματα, σε μια πρώτη φάση δηλαδή ένα είδος άμυνας απέναντι σε αυτήν την επίθεση, και μακάρι από εκεί και πέρα η κίνηση να πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε να μην μιλάμε πλέον για άμυνα, αλλά μπορώ να πω για επίθεση, διεύρυνση δημοκρατικών δικαιωμάτων κατακτήσεων. Είναι πολλά τα στοιχήματα που έχουμε μπροστά μας.
Η κίνηση ουσιαστικά έρχεται αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησα στην εισαγωγή μου, δεν ήσταν εδώ πέρα, να λέω ότι ακριβώς ουσιαστικά η ίδια η Αστική Δημοκρατία δέχεται επίθεση στις βασικές αρχές της τους τελευταίους μήνες. Ουσιαστικά επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ανάχωμα απέναντι στο χάσιμο αυτών των χαρακτηριστικών, αν θέλεις, της ίδιας Αστικής Δημοκρατίας.
Ίσως σαν πρώτος στόχος θα μπορούσαμε να πούμε ναι.
Αλλά έχει
βλέπει πολύ πιο μακριά. Mm-hmm. Να ανοίξει ίσως και μια συζήτηση. Τι σημαίνει, τι είναι αστικές ελευθερίες, πώς μπορούν να διευρυνθούν, τι σημαίνει ενδεχομένως δημοκρατία σήμερα. Είμαστε δημοκρατία.
Σωστά.
Με την ευρύτερη φυσικά έννοια και όχι την τυπική, αν είμαστε απλώς και εμείς ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς δημοκρατικό. Αλλά θα έλεγα, επειδή βρισκόμαστε ακριβώς σε μια ταχεία οπισθοχώρηση αυτού που ξέραμε, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι γυρίζουμε σε ένα καθεστώς που αρχίζει να θυμίζει, εμείς δεν το ζήσαμε φυσικά, πρώτου 67. Και τότε δημοκρατία είχαμε, αστική και κοινοβουλευτική. Αλλά είχαμε παράνομο κόμμα, οι κομμουνιστές ήταν στην παρανομία, είχαμε ακόμα εξορίες, είχαμε διώξεις πολλών ειδών, βία καθημερινή απέναντι στις διεκδικήσεις του κόσμου. Και μετά ήρθε η ολοκληρωτική δικτατορία, όπου σιωπήσαν τα πάντα. Χάσαν ακόμα και οι αστεί, οι φιλελεύθεροι, χάσαν και αυτοί τις ελευθερίες τους. Και πολλοί από αυτούς φυλακίστηκαν κιόλας και διώχτηκαν εξίσου σκληρά με τους αριστερούς και τους κομμουνιστές, που ας πούμε ότι είχαν συνηθίσει, αν μπορεί να πει κανείς ότι συνηθίζει κανείς τις διώξεις και τον καταδραγμό. Σήμερα είμαστε σε ένα παρόμοιο μετέχμιο.
Είδα και από τις εισηγήσεις ουσιαστικά στη συνέντευξη τύπου πολλές αναφορές που γινόντουσαν σε σχέση με τη δικτατορία, αλλά ακόμα και αν θέλεις με το πόλεμο, με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Να πάω όμως στην κρυσταλλία με αφετηρία αυτό ακριβώς το πράγμα, γιατί μιλάμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ότι το ζήτημα έχει να κάνει με την ίδια την αστική δημοκρατία και ταυτόχρονα χτυπιέται η δικαιοσύνη, η οποία είναι ένας πυλώνας της ίδιας λειτουργίας δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, μέσα στις δυνατότητες και τα εργαλεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, πιστεύεις ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να κινηθεί γρήγορα ή απλώς βάζει έναν απότερο στόχο, δηλαδή με τα νομικά εργαλεία?
Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από μια βασική διαπίστωση που νομίζω να συστηθούμε για να μην παρεξηγηθούμε που λέμε. Mm-hmm. Δεν θεωρούμε ότι είχαμε ένα υπόδειγμα δημοκρατίας. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υπάρξει. Πλαίρια δημοκρατίας στις παρούσες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, οι οποίες διαρκώς, ας πούμε, εις βάρος των λαϊκών κινημάτων και των ίδιων της εργαζόμενης με πλειοψηφίας χειροτερεύουν διαρκώς στο έδαφος ακριβώς της όξυνσης της οικονομικής κρίσης αλλά και της πολιτικής κρίσης είναι μια αυταπάτη. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι αυτό που γνωρίσαμε ως μια μεταπολιτευτική δημοκρατία που είχε την πατίνα ας πούμε, της μεταπολίτευσης και των λαϊκών στην ουσία αγώνων που ανέτρεψαν τη Χούντα και υποτίθεται ότι εγγύηθηκαν και όντως εγγύηθηκαν ένα δημοκρατικότερο στην ουσία πλαίσιο και γίναν σαφείς παραχωρήσεις και προς τους εργαζόμενους και γενικά δόθηκε και μία ανάσα στα κινήματα. Αυτό νομίζω αυτή τη στιγμή σιγά σιγά προσπαθούν να το πάρουν πίσω. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά για να δώσω και την απάντησή μου σχετικά με τη δικαιοσύνη και πώς ας πούμε λειτουργεί. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επίθεσης αυτή τη στιγμή του κράτους και της κυβέρνησης που ζούμε και που διαφοροποιούν και που καθιστούν αναγκαία και επιτακτική την κίνησή μας και εδώ βρίσκεται και το ένα ζήτημα του όντως πρέπει να κινηθούμε γρήγορα είναι ότι πρώτον έχουμε μία σαρωτική, πάρα πολύ γρήγορη και με χαρακτηριστική ευκολία αυθαίρετη και κατασταλτική δράση. Ο Μωυσής περιέγραψε, νομίζω αυτό συζητάγαμε και πριν, δηλαδή στον τελευταίο ένα μήνα που στην ουσία αρχίζουμε να συγκροτούμαστε. Είχαμε από τα πεσήματα στις καταλήψεις και σε κοινωνικούς χώρους έτσι, σύμβολα μιας κάποιας αντίθεσης το προηγούμενο χρόνο. Είχαμε επιτάξεις εργαζομένων, είχαμε άγρια χτυπήματα σε συνδικαλιστές εργαζόμενους του ΠΑΜΕ, είχαμε το τελευταίο τις συλλήψεις αυτές και τα βασανιστήρια στην ουσία και κυρίως την απροκάλυπτη νομιμοποίησή τους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, το κράτος φαίνεται να μην αισθάνεται, να μην έχει το άγχος, ας το πω εντός εισαγωγικών, στην ουσία να ούτε καν να τα συγκαλύψει. Περνάει ανοιχτά, νομίζω, σε ένα παιχνίδι άμεσης ιδεολογικής νομιμοποίησης, πολύ σκληρής και φυσικά σε αυτό νομίζω περισσότερο που ποτέ είναι όχι ουραγός αλλά συνέτρος τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η δικαιοσύνη στην ουσία λειτουργεί και αυτή όπως είδαμε στα πλαίσια μιας αστικής δημοκρατίας. Τα νομικά εργαλεία σαφώς υπάρχουν και προφανώς αξιοποιούνται και θα πρέπει να αξιοποιούνται και από εμάς και από όλους μας στην ουσία στην υπεράσπιση των αγώνων, αλλά νομίζω αυτό σίγουρα δεν είναι το όριο και σίγουρα δεν είναι το ζητούμενο ούτε για εμάς ούτε για οποιοδήποτε άνθρωπο που αντιστέκεται. Άρα με αυτή την έννοια και η επιτροπή, η κίνηση τέλος πάντων που προσπαθούμε να συστήσουμε εξ αρχής έχουμε αποδεχθεί ότι δεν θέλουμε να είναι ούτε μια ομάδα ούτε μια ομάδα εργασίας, ένα think tank κάποιων διανοούμενων, κάποιων ειδικών, ούτε μια επαγγελματική ομάδα δικηγόρων η οποία θα συντελεί μόνο στην επαγγελματική υπεράσπιση στην ουσία και αυτά είναι φυσικά χρήσιμα, αλλά θα είναι μια πιο ευρεία μετοπική μορφή που θα συγκεντρώνει φυσικά και προβεβλημένες προσωπικότητες και μετά μπορούμε να διαβάσουμε και ενδεικτικά κάποιους υπογραφές ανθρώπων που στήριξαν εξ αρχής το εγχείρημα αυτό, αλλά κυρίως θα προσπαθεί να συνδεθεί άμεσα με το μαζικό κίνημα, εκεί που συγκροτείται και αναπαράγεται, με τους χώρους εργασίας, με τους συνδικαλιστικούς φορείς, με τους φοιτητικούς συλλόγους, με τις γειτονιές, εκεί όπου πραγματικά νομίζω το επόμενο διάστημα θα δοθούν οι μεγάλες μάχες και οι μεγάλες συγκρούσεις. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω σε σχέση με το πώς αξιοποιείται αυτό που ρώτησες και πριν, αν είναι ένα εργαλείο, αν είναι ο πότερος στόχος η επίθεση στις λαϊκές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Καταρχήν νομίζω ταιριάζει απόλυτα ότι το κράτος αξιοποιεί την κρίση σαν μια ευκαιρία, έτσι, μια τεράστια ευκαιρία να μας γυρίσει πίσω, να άρει και το τελευταίο ας πούμε εχέγγυο νομιμότητας, επίφασης δημοκρατικότητας κτλ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Νομίζω είμαστε αντιμέτωποι με ένα ενορχιστρωμένο και σχέδιο το οποίο έτσι ξετυλίγεται και βαθύνει σχεδόν με επαγγελματική και επιστημονική ακρίβεια. Είναι σαφές ότι όταν περνάς αντιδραστικά μέτρα τα οποία το μόνο που καταλήγουν εξ αρχής ας πούμε, σε αυτό που σκοπούν είναι η εξαθλίωση, καταστροφισμός θα λέγαμε, έτσι μιλάμε, ζούμε με όρους κοινωνικού και οικονομικού καταστροφισμού, νομίζω ότι το πρώτο που προσπαθείς να κάνεις, και αυτό ισχύει για όλα τα αντιδραστικά καθεστώτα από γεννήσεως κόσμου, είναι να χτυπήσεις, να σαρώσεις τις ελευθερίες, τις δημοκρατικές παραχωρήσεις που εσύ ένα προηγούμενο διάστημα ως κράτος είχες κάνει, για να είναι πλέον ο δρόμος ελεύθερος, να είναι ο δρόμος ανοιχτός.
Άρα ουσιαστικά συμφωνείς μάλλον με την άποψη ότι το μνημόνιο δεν είναι όμως ο λόγος, η αιτία που Όχι. συμβαίνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και που χρειάζεται η ύπαρξη, είναι αναγκαία η ύπαρξη τέτοιων κινήσεων, αλλά είναι ένα σύμπτωμα.
Δεν θα λέγω ότι είναι σύμπτωμα, είναι η αφορμή. Είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή.
Σαφέστατα, ξεκάθαρα, εντάξει.
Δηλαδή, απλώς δεν ξέρω πώς το εννοείς.
Ξέρεις γιατί το λέω. Την κάνω αυτό διαχωρισμό, γιατί πολλές φορές συζητώντας επικεντρωνόμαστε αναγκαστικά στο μνημόνιο. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι η συζήτηση δεν έχει να κάνει με αυτό καθ' αυτό το μνημόνιο, διότι θα έλεγε κάποιος ότι, okay, αν για παράδειγμα έβγαινε αύριο ένας Τσίπρας, και φέρω το όνομα του Τσίπρα γιατί υποτίθεται ότι πριν τις εκλογές ξεκίνησε με αυτό το χαρτί, ότι θα μπω και θα σκίσω το μνημόνιο. Αν σκίσει κάποιος το μνημόνιο σήμερα, σημαίνει ότι επανακτάμε αυτόματα εκείνα τα δικαιώματα που χάθηκαν? Δηλαδή, το σύστημα, ο κοινοβουλευτισμός βρήκε ευκαιρία μέσω του μνημονίου, βρήκε ευκαιρία μέσω του μνημονίου να κάνει αυτό που πάντα ήθελε να κάνει, δηλαδή είχαμε πολλή ελευθερία και πρέπει να μας την κόψουν, ή τελικά είναι αναγκασμένο από τις περιστάσεις?
Βρήκε την πρόφαση σαφέστατα και την αφορμή. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι, γιατί πολλοί αναρωτιόμαστε, μα ποιο θα είναι τέλος πάντων το πολιτικό και κοινωνικό όριο, ότι προχωράει όλη αυτή η επίθεση και τέλος πάντων πώς γίνεται να αναχαιτιστεί και στη συνέχεια στην ουσία να ανατραπεί, που αυτός είναι και ο σκοπός της κίνησής μας. Θεωρώ βαθύ, το πιστεύω δηλαδή πραγματικά, ότι αν δούμε τις μεγάλες κοινωνικές και κινηματικές αντιστάσεις της τελευταίας, ας πούμε, πενταετίας, εξαετίας, και στους εργατικούς αγώνες που δόθηκαν από το ασφαλιστικό και μετά, στα μεγάλα φοιτητικά κινήματα του 6, του 7, στο Δεκέμβρη του 8 και τέλος πάντων την τροπή που έφερε, νομίζω μιλάμε ήδη.
Μην το λες εύκολα, θα μας μπαγλαρώσουν. Δεκέμβρη του 8 θεωρείται πλέον συνώνυμο της τρομοκρατίας. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
Δημιούργησε, νομίζω, ήδη στοιχεία και πολύ έντονες αποσταθεροποίησης του πολιτικού σκηνικού. Νομίζω μαζικά πλέον ο κόσμος και οι πλατείες, φυσικά, έτσι, να μην τις ξεχνάμε, την έννοια ότι ανέδειξαν πρωτότυπες μορφές και αμεσοδημοκρατική, στην ουσία αμεσοδημοκρατικού χειρισμού ορισμένων ζητημάτων από τον ίδιο τον κόσμο, που αυθόρμητα, ας πούμε, συνέρευσε στην ουσία. Θα δούμε ότι ήδη οι κυβερνήσεις των προηγούμενων διαστημάτων και πριν το μνημόνιο είχαν πρόβλημα, είχαν θέμα. Νομίζω ότι το μνημόνιο και η μνημονιακή πολιτική ως μια συνέχεια, τέλος πάντων, συνεχών μέτρων και πολιτικών επιλογών, ήρθε στην ουσία να τοποθετήσει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, να μας το κάνει δηλαδή σαφές. Προφανώς και ποιοτικά και ποσοτικά υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο, αυτό που είπα και πριν, και συνολικοποίησης αυτής της επίθεσης της κυβέρνησης και εμπέδωσής της, και πλέον νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε και με ενός είδους, θα τολμήσω να πω, και πέρα από τη συνταγματική, πολιτιακή εκτροπή. Και τι εννοώ? Ότι πλέον νομίζω δεν μιλάμε για ένα απλό καθεστώς ομαλού κοινοβουλευτισμού, ομαλής αστικής δημοκρατίας. Μιλάμε για μια πολιτιακή, στην ουσία, κατάσταση που έχει και στοιχεία κράτους ανάγκης, και θα σταματήσω εδώ. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά στο πώς και το ίδιο το κράτος και οι αστικές πολιτικές δυνάμεις μπορούν τελικά, και εδώ είναι το ερωτηματικό, να χειριστούν και αυτή την κρίση ανέμακτα. Βέβαια, να επισημάνω ότι όλα αυτά, έτσι, εντάσσονται στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας, έτσι. Δηλαδή,
προβλέπονται.
Ακριβώς, δηλαδή, επειδή υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συνταγματολαγνία, όπως τη λέω εγώ τώρα τελευταία, να έχουμε στο μυαλό μας, και οι ακροατές θα το γνωρίζουν, ότι το Σύνταγμά μας προβλέπει στα πλαίσια της δικής του νομιμότητας και της αυτοεξαιρέσεις του και την αυτοαναστολή των διατάξεών του και τα λοιπά, έξω και οι επιτάξεις, για παράδειγμα.
Λοιπόν, μέσα στο ζόφο που περιέγραψες, εγώ κρατάω ότι ήσουν αισιόδοξη. Αισιόδοξη με το σκεπτικό ότι έκανες μια καταγραφή της ιστορίας σαν νίκη εντός οικών, έστω και μικρές, μάλλον σε μάχες, κάποιες μάχες, νίκες των κινημάτων, και το σύστημα να έρχεται ουσιαστικά να αμυνθεί απέναντι σε αυτές τις νίκες. Είναι μια άποψη, νομίζω, αισιόδοξη, την οποία πρέπει να περνάει στον κόσμο.
Όχι μόνο, είναι προφανώς, και επίθεση, προφανώς, έτσι.
Εννοείται τώρα είναι επίθεση. Απλώς δεν πιστεύω ότι πολλοί το είχαν σκεφτεί, ότι τελικά η κοινωνία είχε καταφέρει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια, και τελικά το σύστημα ουσιαστικά αντιδρά απέναντι σε αυτήν την οργάνωσή της. Είναι μια θετική σκέψη, η οποία μπορεί να μας πάει στο επόμενο κομμάτι που είναι και λιγάκι επαναστατικό, για να γυρίσουμε να συζητήσουμε ακριβώς για τους τρόπους και όχι μόνο το πλαίσιο. Είστε στα λάθη που κάνω στην playlist. Άλλο για άλλο ξεκίναγα και αλλού φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό το κομμάτι. Έχουμε αυτήν τη φορά, έχω επιλέξει κάποια κομμάτια τα οποία έχουν χαρακτήρα, είναι μαύρη μουσική και έχουν χαρακτήρα ουσιαστικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονίζουν λίγο το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την πρωτεύουσα της αστικής δημοκρατίας, που υποτίθεται ότι είναι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ. Είπαμε λοιπόν πριν, ουσιαστικά περιγράψαμε το πλαίσιο μέσα σε αυτή την αστική δημοκρατία, τέλος πάντων, και πώς τελικά η ίδια η αστική δημοκρατία προβλέπει κάποια πράγματα από αυτά που συμβαίνουν. Και ερχόμαστε στις δράσεις, δηλαδή ερχόμαστε στην ουσία που λέει ότι okay, έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή, μειώνονται τα δημοκρατικά δικαιώματα, ουσιαστικά το σύστημα γίνεται πάρα πολύ σκληρό απέναντι σε όποιον αντιδρά. Βαφτίζει πολύ εύκολα, δεν τον κουβεντιάσαμε, ας μην το απλώσουμε εκεί πέρα, βαφτίζει πολύ εύκολα τρομοκράτες, ανθρώπους και δράσεις και πρακτικές. Και επίσης έχουμε και έναν άλλο πόλο, την άνθηση ουσιαστικά, όπως συμβαίνει ιστορικά σε αυτές τις περιστάσεις, του φασιστικού, της ακροδεξίας. Γενικά έχουμε μια ριζοσπαστικοποίηση και από τη μία πλευρά, έχουμε μια ριζοσπαστικοποίηση και από την άλλη πλευρά. Και αυτή μέσα μάλιστα νομοποιημένη μέσω σύστημα, βλέπουμε την Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά να συντηρεί εντός εισαγωγικών την ατζέντα της Χρύσης Αυγής, απευθυνόμενη στο ίδιο κοινό. Έχουμε δηλαδή ένα πολυσύνθετο σύστημα που τελικά, γι' αυτό λέω, το μνημόνιο έρχεται κερασάκι σε όλα αυτά. Και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ πιο απεσιόδοξο. Ήμουν την αισιοδοξία μου την εγκατέλειψα πριν το καλοκαίρι. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχουμε σημειώσει πολλές μικρές ήττες και είμαστε ένα βήμα πριν τη μεγάλη ήττα. Ερώτημα λοιπόν. Μια τέτοια κίνηση, Μωυσή συγκεκριμένα, πες μου εσύ για να μην μονοπολούμε, να μην μονοπολείτε το μικρόφωνο. Αυτού του είδους οι δράσεις υπάρχουν αρκετές. Έτσι, αποσπασματικές, μικρές, φτάνουν σε ένα σημείο και φτάνουν σε κάποια συγκεκριμένα όρια. Η συγκεκριμένη, ποιες προοπτικές έχει σε επίπεδο πρώτα απ' όλα απεύθυνση στον κόσμο και δεύτερο δράση συγκεκριμένη.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της κίνησης. Να συγκεκριμενοποιήσει τη δράση της και εγώ θα έλεγα να διαφοροποιηθεί ή εν πάση περιπτώσει να είναι στο ίδιο μήκος κύματος με πολλές άλλες παράλληλες δράσεις άλλων οργανώσεων, άλλων κινήσεων και άλλων κινημάτων. Άλλωστε μέσα στην ίδια την κίνηση μετέχουν σύντροφοι που μετέχουν σε διάφορες άλλες κινήσεις. Για παράδειγμα στην ΚΕΡΦΑ, κίνηση ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή mm-hmm. που έχει τον τελευταίο καιρό κάνει αξιοσημείωτη η παρουσία, υπεράσπιση μεταναστών ενώ με διαδηλώσεις, πορείες και έχει από πολύ νωρίτερα βάλει στο επίκεντρο το κίνδυνο του φασισμού και του ρατσισμού. Είναι ένα στοίχημα δύσκολο με την έννοια ότι εκεί νομίζω για μένα θα κριθεί η κίνηση εάν θα καταφέρει να ανοιχτεί πολύ περισσότερο στον κόσμο, όχι με τη στενή έννοια φυσικά της μαζικότητας, δηλαδή να έχει περισσότερο κόσμο, αλλά ακριβώς να μπορέσει να ξεφύγει από το παραδοσιακό, αν μπορώ να πω, ακροατήριο της αριστεράς ή το καθιερωμένο αγωνιστικό ακροατήριο που είναι κατά κάποιο τρόπο να πάσα στιγμή έτοιμο να σηκώσει το κινητό σε ένα μήνυμα και να πάει ακόμα και από κομματικό ή άλλο καθήκον και να πει ναι, πάω στην τάδε διαδήλωση, πάω στην τάδε δράση. Να βγάλει τον κόσμο, γιατί αυτό το οποίο από αυτά που συζητάγαμε και πριν νομίζω ένα χαρακτηριστικό των τελευταίων όχι ετών του μνημονίου, θα έλεγα της δεκαετίας ίσως και παραπάνω, ποιο είναι ότι το σύστημα οδήγησε τον άνθρωπο στον ατομισμό. Δηλαδή επί χρόνια όλοι μας αποδεχτήκαμε, αν μπορώ να πω, ότι δεν υπάρχει σε συλλογικό επίπεδο και πολλές διέξοδοι. Εντάξει, μπορεί κάθε τετραετία να ψηφίσουμε κανένα κόμμα, να ελπίζουμε λίγο αλλαγή στην κυβέρνηση, εκείνο το άλλο. Είναι το ατομικό. Και με τα λάθη και τις ήττες του μαζικού κινήματος των συλλογικών δράσεων, τις εκμεταλλεύτηκε το σύστημα, απαξιώθηκε για παράδειγμα ο συνδικαλισμός. Δεν ήταν εύκολο για ένα μέσο εργαζόμενο να εμπιστευτεί το συνδικαλιστικό κίνημα ή τον πιο συνδικαλιστή, έχοντας την εικόνα, τη βασική γραφειοκρατία, τη βασική ηγεσία που ήξερε στα συνδικαλιστικά του όργανα, με εξαίρεση τους κάποιους αγωνιστές που σεβόταν. Πιστήκαμε, λοιπόν, σε ένα μεγάλο βαθμό ότι δεν υπάρχει ατομική διέξοδος. Κοίτα, εσύ κοίτα να είσαι καλά, τον εαυτό σου, μην κοιτάς τι γίνεται γύρω, τη δουλίτσα σου, θα τα καταφέρεις και να μην πάω και σε πιο ακραία φαινόμενα νοοτροπίας που πέρασαν σε πιο νεότερες γενιές. Πάντα επιπτωμάτων, εσύ να πάρεις την προαγωγή, την καλή θέση, το διευθυντή λύκη και άστα. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά σε ένα στίχημα. Το είδαμε στις εξάρσεις, αυτό που είπε πριν και η Κρυσταλλή, ειδικά μετά το 2008. Είδαμε προσπάθειες, συλλογικότητες σε μαζικό επίπεδο να αντιδράσουν σε αυτήν την κατάσταση. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ειδικά στις χώρες που πλήττονται άμεσα από την κρίση. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Εδώ είναι λοιπόν το μεγάλο στοίχημα. Να ξαναανακαλύψουμε τη συλλογικότητα, που σημαίνει ότι κανένα χώρο μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα απέναντι σε αυτό το παντοδύναμο σύστημα. Ούτε να βελτιώσει την απλή καθημερινότητά του, δηλαδή από το να πάρει μια καλή αύξηση στη δουλειά του ή να βελτιώσει τις όποιες εργασιακές του συνθήκες, μέχρι τα πολύ ευρύτερα ζητήματα που ανοίξαμε των ελευθεριών, των κατακτήσεων κτλ. Κτλ. Και εδώ είναι αυτό το μεγάλο στοίχημα. Να μπορέσει να ξαναβάλει το συλλογικό στο μυαλό των ανθρώπων, ότι πολλοί άνθρωποι μαζί με διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετική ανάγνωση ίσως της πραγματικότητας ή φιλοδοξία του τι κόσμο θέλουμε να ζήσουμε και πώς τον θέλουμε, πρέπει να αρχίσουμε να παλεύουμε συλλογικά. Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, να μην είναι απλώς μια κίνηση η οποία θα κατέβουμε άλλοι 100 με ένα επιπλέον πανό στα άλλα 100 πανό. Που απλώς θα διαβάζουμε μέσα στις δεκάδες άλλες οργανώσεις και άλλο ένα ωραίο σύνθημα που το υπογράφει μια ακόμη κίνηση. που θα μπορέσει να συνεπάρει τον κόσμο, αλλά που θα μπορέσει και να βάλει προβληματισμό στις συνειδήσεις των ανθρώπων, να βγάλει πράγματα στην επιφάνεια, γιατί κακά τα ψέματα με την κυριαρχία των media, των κυρίαρχων media μάλλον, των μέσων ενημέρωσης, υπάρχει και μια συσκότηση της πραγματικότητας. Δεν την ξέρει ο κόσμος. Και δεν είναι και εύκολο να τη σπάσει αυτή την πραγματικότητα. Έχει πανίσχυρες τηλεοράσεις, οι εφημερίδες είναι αυτές που είναι. Παρόλο που δεν τις πολύ διαβάζει πια και ο κόσμος, έτσι, κυρίαρχες εφημερίδες. Άρα εδώ έχεις και εδώ ένα μεγάλο στοίχημα. Το πώς θα μπορέσεις να βάζεις ερωτηματικά, να δείχνεις μια διαφορετική πραγματικότητα και να σηκώνεις τον κόσμο τον καναπέ. Αυτό είναι το μεγάλο στοιχείο.
Είδα πάντως στις υπογραφές ότι υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι από το χώρο της δημοσιογραφίας που υπογράφουν, που σημαίνει, υποθέτω κιόλας, ότι θα υπάρξει έστω σε επίπεδο εναλλακτικών μέσων μια σχετική προώθηση και διάδοση της προσπάθειας.
Ναι, είναι άλλωστε μία από τις σκέψεις. Έχουμε και πολλούς καλούς συναδέλφους και προβεβλημένους συναδέλφους, για παράδειγμα τον Κώστα τον Αραβανίτη, που πριν λίγες μέρες τελείωσε η σύμβασή του με την ΕΡΤ, που ήταν από τις λίγες εκπομπές. Ο Άσης στην κρατική τηλεόραση. Ακριβώς γι' αυτό. Και μία ακριβώς από τις πρώτες σκέψεις που έχουμε ως κίνηση, ήδη έχουμε δημιουργήσει και ένα blog, είναι να δημιουργήσουμε ένα κέντρο, αν μπορούσα να πω, αντιπληροφόρησης. Ώστε πολλά πράγματα ή που χάνονται μέσα στην επικαιρότητα ή που δεν έρχονται καν στο φως της επικαιρότητας, να προσπαθήσουμε ακριβώς και να γίνει ένα συνδετικός κρίκος που θα βοηθήσει και άλλες κινήσεις και άλλα κινήματα και άλλους ανθρώπους που μπαίνουν σε δράση. Για να πείσουν κυρίως ένα πιο συντηρητικό κόσμο, ο οποίος μπορεί να κατεβαίνει σε κάποια διαδήλωση, πάει σε μια πλατεία, αναζητεί λόγο, πάει σε συγκεντρώσεις κομμάτων αριστεράς ή μη κομμάτων της αριστεράς, δεν έχει και τόση σημασία, αλλά ψάχνει αυτή την εποχή. Υπάρχει κόσμος που ψάχνεται, ψάχνει απαντήσεις. Τι να κάνω για την κρίση, θέλω να κάνω κάτι, αλλά δεν βρίσκω να με εκφράζει όλα και δεν είναι δυνατόν να σε εκφράζουν όλα. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο κέντρο ίσως να μπορέσει να ελκύσει περισσότερο κόσμο και να δούμε πού μπορεί να πάει.
Επειδή μας έχουν μείνει ουσιαστικά 5 λεπτά, να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, στο οργανωτικό κομμάτι. Σε τι φάση, πώς θα δομηθεί αυτό το πράγμα? Είπαμε ότι ο σκοπός είναι η επικοινωνία, να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα. Είναι πολύ νωρίς, το καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σκέψεις έτσι ώστε όσοι μας ακούνε να ξέρουν πώς μπορούν ουσιαστικά να συνεισφέρουν πρακτικά, όχι απλώς έρχομαι και υπογράφω. Νομίζω ότι το πιο ουσιαστικό είναι πώς συμμετέχω, έτσι. Θέλεις να μας πεις εσύ?
Κοίταξε, ακόμα είμαστε στην αρχή. Έχουμε ορίσει μια συνάντηση την επόμενη Τετάρτη το απόγευμα στην ΕΣΥΕ, όπου στην ουσία θα γίνει μια ανοιχτή μαζική διαδικασία πολιτικής αλλά και οργανωτικής προετοιμασίας της πρώτης μας ιδρυτικής συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί γύρω στο πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου.
Τι ώρα είναι την επόμενη?
Νομίζω 5.30 με 6.
Ωραία.
Στην, στην ΕΣΥΕΑ. Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα νομίζω πρέπει να δώσουμε τα στοιχεία τα ηλεκτρονικά. Έχουμε ένα blog. Είναι ekd.wordpress.com, όπου εκεί πέρα μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία, να μας στείλουν mail και τα λοιπά, έτσι ώστε να υπάρχει μια τέλος πάντων διάδραση. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω να επισημάνω ότι ένα και από νομίζω θετικό στοιχείο της κίνησης αυτής που το επιδιώξαμε και νομίζω θα μας πάει και μπροστά είναι η μετοπική μορφή της, έτσι, και η αμεσοδημοκρατικότητα στις διαδικασίες της. Δεν υπάρχει κάποια διαμεσολάβηση, είναι ένα μόρφωμα το οποίο φιλοδοξεί να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζικό και κυρίως να καλύπτεται και από κοινωνικούς φορείς πέρα από προσωπικότητες, έτσι, δεν είναι ένα σύνολο προσωπικότητων και υπογραφών για να μπορέσει να έχει και πραγματική γύρωση και για να προχωρήσει.
Οπότε
να έχει αποτελέσματα.
Οπότε μιλάμε για ανοιχτό κάλεσμα ουσιαστικά την Τετάρτη ή ανοιχτό κάλεσμα μετά την Τετάρτη στην ιδρυτική?
Τώρα.
Ξέρεις γιατί κάνω την ερώτηση? Ναι, γιατί ακριβώς να του προετοιμάζω.
Την Τετάρτη είναι ένα είδος μια προπαρασκευαστική αν μπορώ να πω. Okay. Είναι στον τρίτο όροφο της ΕΣΥΕ. Βεβαίως όποιος ήδη μας ακούει και νομίζει ότι αυτό μπορεί να τον ενδιαφέρει, μπορεί να έρθει και να καταθέσει την άποψή του ή απλώς να πάρει ένα κείμενο ή κάποια επαφή. Εκεί που ίσως θα προσπαθήσουμε είναι το Μάρτιο, που η ιδρυτική συνέλευση, που εκεί ίσως θα καταλήξουμε σε ένα πιο πλατή κείμενο και συγκεκριμένες δράσεις, όπου εκεί θα μπορεί να έρθει περισσότερος κόσμος και να δούμε πρακτικά πλέον και όχι τόσο θεωρητικά, δηλαδή το κείμενο θα περιλαμβάνει εκείνη την πτυχή
είπα, ναι.
ή την άλλη, ή αν θα είναι λίγο έτσι το κείμενο ή λίγο αλλιώς, πώς πρακτικά μπορούμε να προχωρήσουμε. Και εδώ θα ήταν η μεγαλύτερη ίσως συνεισφορά κόσμου που θα ήθελε να έρθει και μας ακούει. Δηλαδή, γιατί και εμείς δεν είμαστε κάποιοι πεφωτισμένοι, κάποιοι άνθρωποι που αγωνιζόμαστε στο χώρο μας και βρεθήκαμε και κάνουμε ένα βήμα. Προσπαθούμε. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, ίσως να ακουστούν ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά. Και να μην μείνουμε απλώς σε διακηρύξεις, κείμενα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό μιλάω.
Ναι.
Το θέμα
λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς μπορεί λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να πει ενδεχομένως πρακτικά τι κάνουμε. Υπάρχει ήδη μία σκέψη, για παράδειγμα, κατατέθηκε στη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό με αφορμή κιόλας. Και το θέμα της φασιστικής απειλής πλέον και της ανόδου της Χρυσής Αυγής, έχει ρηχθεί μια ιδέα να κάνουμε κάτι εν ώψη 21 Απριλίου, μια και το είμαστε μέσα στο πρώτο δεκαμεθήμερο του Μαρτίου, η ιδρυτική διακήρυξη, πολύ κοντά
συμβολικά
η μαύρη επέτειος της Χούντας, που συνήθως περνάει στα κανάλια έτσι σαν μια ακόμα ρουτίνα που για γενιές ανθρώπων πια δεν σημαίνει πολλά πράγματα, δεν την έχουν ζήσει καν. Να λοιπόν μια ευκαιρία να θυμίσουμε τι σημαίνει Χούντα και πόσο κοντά μπορεί να είναι ένας κίνδυνος, είτε με την πραγματική μορφή της 21 Απριλίου, δηλαδή μια στρατιωτική δικτατορία, αλλά και άλλων τρόπων που μπορεί να θυμίζουν στρατιωτική δικτατορία ή αυτά που προηγήθηκαν της στρατιωτικής δικτατορίας.
Μου ανοίξει ένα τεράστιο θέμα, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο. Δύο μόνο τεράστια θέματα. Η αναφορά στη Χούντα συγκεκριμένα στην επταετία τη δική μας. Πολύ φοβάμαι αυτήν την προσωπική άποψη ότι είναι μια δύσκολη οδός, διότι έχει χρησιμοποιηθεί. Δυστυχώς την έχουν καταστήσει γραφική, παρότι έχει πάρα πολύ. Έχει ουσιαστικό νόημα η αναφορά στη Χούντα. Αλλά σου λέω άλλος, αν δεν δεις τάγκ στον δρόμο, μην ανησυχείς, μια χαρά κοιμήσου. Απλώς έχω ένα φόβο σε σχέση με την χρήση ακριβώς, και το κάνω κι εγώ. Έντονων εκφράσεων και έντονων συμβολισμών απέναντι σε μια κατάσταση που είναι αρκετά ομιχλώδης για να την καταλάβει ο μέσος άνθρωπος, ότι αυτή τη στιγμή η δημοκρατία έχει υποχωρήσει πάρα πολλά χρόνια πίσω, κατά πόσο μπορεί να πείσει ειδικά το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι, γιατί υποθέτω ότι δεν έχει να κάνει με ένα κομματικό κοινό ή ένα αμυγός ιδεολογικό, τέλος πάντων, με στενά ιδεολογικά πλαίσια, αλλά γενικά κάθε άνθρωπο ο οποίος σέβεται και θέλει να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα. Εμείς θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για τα επόμενα σας βήματα και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από το blog και μέσα από το Twitter βέβαια. Εμένα να με περιμένετε, θα έρθω ουσιαστικά τις επόμενες φορές. Θα ήθελα να συμμετέχω κιόλας. Καλό και τον κόσμο να έρθει ακριβώς με αυτό το σκεπτικό της συμμετοχής. Και όχι απλώς για να έρθουμε να πούμε άλλη μια την αποψάρα μας, γιατί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτές όλες τις κινήσεις. Και τέλος πάντων, μ' άρεσε της Ναταλή τέλος πάντων η άποψη ότι είχαμε πετύχει νίκες όταν οργανωθήκαμε και ουσιαστικά αναγκάσαμε το σύστημα να αντεπιτεθεί. Που σημαίνει ότι όταν οργανωνόμαστε μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ας κρατήσουμε λίγο αυτό.
Αλλά δεν είμαστε οργανωμένοι. Και ήθελα να καταλήξω ότι ήταν το δεύτερο σκέλος. Τη διαχέονται οι αντιστάσεις και λήψη οργανωμένων κινημάτων.
Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα, τι είδους
δεν μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε, δεν μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε τις νίκες μας παρά μόνο να μετράμε τις ήττες μας. Και αυτό είναι ένα θέμα.
Μακάρι, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε μπροστά μας. Εκπομπής δεν έχουμε πολύ, έχουμε μόνο ένα λεπτό, γιατί ουσιαστικά πρέπει να βάλω και το δελτίο του International Radio Bab News για μία ακόμα εβδομάδα, με την δισογραφία της ομάδας του International στα ελληνικά, δηλαδή ευρωπαϊκά νέα. Και πάλι σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ πέρα. Θα τα ξαναπούμε και διαδικτυακά και ραδιοφωνικά. Εμείς πάμε κατευθείαν στο δελτίο και επιστρέφω μόνο για την αποφώνηση, για να αναλάβει στη συνέχεια η Καλούτσικη την εκπομπή της, που όπως πάντα έχει γίνεται ρευστή κάθε φορά. Λοιπόν, γεια και χαρά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε.